Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå vi starter.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in along with him. Hej och Håland, mine ene freak eller geek Simen. Hej och välkommen. Hola. Rätt I fra. Nej, du är tillbaka på jobb Simen, men vi är fortsatt på sommaren och Fantasy Premier League. Blitt lansert. Dersom du Patreon, så hører du nok denne episoden ganske så snart. Moderne media har ferie, men vi får klemt denne episoden også ut som podcast I nærmeste fremtid, Simen. Så du får prøve å gjøre det beste om å ikke snakke om, om hva du har gjort den siste uka, og hva som aktuelt I verden den dag I dag. For det nytteløs informasjon når vi har denne episoden ut som podcast. Men, Simen, hva skal du gjøre I sommer?
Hva jeg skal gjøre I sommer? Jo, jeg har hatt 3 uker ferie nå, så skal jeg, har jeg en uke med jobb, og så stikker jeg til Finnmark neste uke, rett og slett, og kobler litt av igjen etter når vi hadde spillansering I dag. Så da vet jo folk hvor vi hen. Og, nei, jeg skal se masse fotball og kose meg med det.
Ja, jeg skal også... Nei, jeg skal jo farte litt I går, Simen. Jeg skal det, og... Det blir det, men jeg synes preseason egentlig ganske artig å følge med på når du ser, altså jeg og du som tilhengere av lag I England og liker å se unge gutter med på tur og ny signering, ikke minst og skal spille de preseason-kampene og sånn og, så jeg har faktisk bare rett og slett ordnet meg for første gang, tror jeg VG Plus abonnement for den viser jo de treningskampene jeg vet ikke om du får det, jeg så det på Instagram jeg vet ikke om du får det med, men da skal jeg se litt treningskamper I hvert fall
Ja,
det blir digg.
Det blir jo det først og fremst følger man jo med på en måte på eget lag, men jeg kjenner jo på en måte selv om det en rivaliserende klubb og alt det der at jeg både grugleder meg til å se Erling Braut Haaland
ja.
I Manchester City, må jeg si. Det jo veldig spesielt at man har en nordmann som er så heit. Vi kommer til å prate masse om han I løpet av denne sesongen her, men bare det å se han for første gang I Premier League og for en Premier League-klubb blir jo veldig interessant.
Det blir faktisk dødsspennende, men jeg gleder meg veldig, veldig til det selv. Men vi hadde jo lansering av spillet I dag. Hva slags inntrykk sitter du med? Det er jo ikke noe groundbreaking utover at det er løst, at de har løst VM. Men sånn, det er ikke noe Freed som fjernet, Benchboost som fjernet, Triple Captain som fjernet og kommet med nye chips. Det en ny layout, det liksom det jeg plukket fra da jeg åpnet siden første gang.
Hva med deg? Det det første du på en måte legger merke til, at det liksom litt annet utseende. Nå jeg ofte sånn glad I på en måte når det grafisk, men jeg har egentlig likt at Fancy har kjørt det der gamle samme hele tiden. Ja, altså, jeg var innre på det, så jeg ble litt sånn, dette det jeg har lyst på da? Det lyst til å se, skal se sånn ut, samtidig som det litt sånn forandring for idret også iblant, men jeg må si at jeg likte det gamle designet bedre, altså. Helt ærlig. Men det det første, første man ser, og som du sier da, det ikke noe sånn breaking news her, fordi at man har fått så mange hva heter det, previews da, av priser. Man har fått nesten alle klubbene man, på når man har fått klubbene, så man så å si fått alle de viktige assetene I hver eneste klubb. Så det ikke sånn at man helt sjokka når man åpner spillet som man kanskje har vært man, jo lenger man går tilbake I tid da, jo mindre av prisdrypp, etc. fikk man jo før spillet ble lansert. Så men det jo, vi kommer tilbake til det I løpet av podden her nå, men det jo en del sånn, jeg føler man har gjort noe med nivået og hvor man har lagt prisene generelt, da, som litt sånn annerledes, kanskje litt uforventet. Jeg hadde jo en tweet på det når man fikk litt releaser her, om at man kanskje burde hatt en prissetter fra Norge I stedet, men samtidig så har jeg lest en del tweets, tenkt meg litt om, så jeg har liksom en par tanker om at det kanskje kan være litt gunstig også for å få et mer åpent spill, for det det jeg ønsker da. Jeg ønsker et mye mer åpent spill enn det vi har hatt de siste årene, selv om det man vet jo det at man kan ha en template rating på 70-80-90%, og samtidig så vil det gjøre utslag nesten uansett mot den totale ranken og hvordan man skal prestere høyt, så det blir like spennende som alltid, og dette jo en av de mest intense periodene fra I dag, og til det sparker av, hva ble det til slutt? 5. august. Ja.
Så akkurat en måned fra lansering da. Men en av de andre tingene jeg beit meg merke I, og det var jo så mange lag som ble hacka I fjor, så de har jo gått igjennom og lagt en sånn der verifikasjonsløsning, at du må liksom bekrefte at du ikke en robot, og huke av gangfelt og sånn som I sånn overlappende bilder, og sånn, som veldig sånn, det sikkert lurt. Men jeg helt enig, altså, det var jo, jeg har ikke følt veldig mye med på de prisdryppene, og jeg skal ærlig innrømme at det var veldig kult først, og så gikk jeg egentlig bare lei det. Jeg følte ikke så mye med på de neste dagene. Men det var sikkert fordi at jeg var opptatt av, at jeg ikke fant så mye spenning I det. Men jeg helt enig med deg, Simon. Jeg synes jeg rynka liksom på nesa på en del ting som jeg fikk med meg, og jeg kan ikke la være å tenke at det bevisste handling, i hvert fall ved noen av de spillerne som I Premier League og sånn fra før av, så ble jeg litt sånn, ok, altså vi visste jo kanskje at vi ville få den spenningen I Liverpool som det vi har fått ettersom Mané gikk, og det har jo vært en sånn greie som har vært veldig kjedelig I en rekke år nå, den der 0,5 prisforskjellen de har lagt på Sala og Mané, som gjør at det veldig enkelt å velge Sala, og Mané ikke har en eierandel over 5 millioner, selv om han kanongod som FPL-asset, så blir han bare dunket ut av egen lagkammerat. Så nå det jo plutselig kommet ut noen nye muligheter, noen nye vrier, selv om jeg kanskje ikke tror at man kommer til å være så tøff at man starter med det. Men Simon, kan ikke vi starte litt? Og så kommer vi sikkert inn på Liverpool og dine meninger om det igjen, men vi kan jo ta og titte litt på spørsmålet. Vi har jo, for å ta den, Simon, du sa det jo I chatten, og vi har jo 3 wildcards. I praksis så har vi 3 wildcard.
Med en tung dato da, for å si det sånn.
Ja, faktisk. For du må bruke det første inn I en gameweek 16, det? Altså før lagene skal til VM, eller før det VM-pause.
Vi snakket om det før, men det ikke så veldig ulikt da, for det pleier å være på en måte runde 19 eller 1. januar, altså sånn cirka der. Og nå det på en måte bare før Qatar-VM.
Det var akkurat det jeg skulle si. Det et veldig godt poeng, fordi man tenker at det litt sånn at det veldig kort tid å bruke på, men det ganske mange gameweeks, for de har komprimert oktober måned spesielt, og for så vidt starten hele sesongen veldig tett. Så det ikke fryktelig mange færre gameweeks, men man har allikevel 3 da. Så du har jo frie bytter da under VM, og du har et wildcard som du må bruke før da, og du har et wildcard etterpå. Og vi har jo hatt en terminlisteepisode, Simon, som du var ikke med på den da, men han Sondre var det, og da gikk jo vi litt I dybden på hvordan kampprogrammet til de ulike lagene ser ut, som du kan høre på I bakhodet når du setter opp laget rett. Men det stinker jo tidlig wildcard da, synes du ikke det?
Jo, altså jeg har ikke sett så konkret på terminlisten enda, og det avhenger litt av liksom hvor man også plasserer på en måte lagenes, hvor man på en måte tenker at de ligger før når man starter sesongen, liksom vinduene litt mer gjort, for de flytter på en måte liksom rangeringene og et cetera, så blir det sånn bilde. Men det lukter tidlig wildcard fordi at man får et tredje, altså, som bryter opp dynamikken litt, at man går fra 2 til 3 wildcard, at på en måte wildcard for så vidt like mye verdt enda, men man kan på en måte tenke enda mer kortsiktig, føler jeg, enn det man kanskje har gjort tidligere, med at man, selv om det et tvunget wildcard, så har man mulighet til å stu helt om på laget sitt 3 ganger. Da.
Det vil jo sikkert framkomme gjennom sommer nå, når vi kommer til å se draft på Twitter-tidslinja våre, hvor vi ned, at det vil komme litt sånn visse planer om kampprogram og sånn, og et veldig naturlig tidspunkt for å bruke det wildcardet, at folk vil, et tipp I hvert fall vi kommer til å se det, at folk kommer til å legge opp til en tropp eller et lag de kommer til å bruke I, si til første landslagspause eller første pause etter gameweek 7 da, eller noe sånt 6-7-8 der første pause, så jeg ser for meg at veldig mange kommer til å se for seg å bruke et wildcard I den pausen da och så brukar du liksom andra halvan in mot VM-pausen till till ett nytt wildcard då.
Ja.
Så det det tänker jag är ganska klink, men för att starta på spelarna så men jag är ju väldigt glad alltså jag ser ju på keeperna. Jag har ingen keeper på sex längre. Och det tänkte jag på och så tänkte jag också på mittbanespelarna på alltså det är inte många av de mittbanespelarna till 4-5. De har ikke tatt utgangspunkt i, altså vi liker jo å bruke Oriol Romeu som et eksempel, og jeg kan gjerne gjøre det nå også, fordi det er en veldig typisk 4-5 midtbanespiller, fordi han får lite poeng. Men nå har de jo, altså de som koster 4-5 nå, virker det som de vurderer til ikke starte da, om du skjønner.
Ja, og så fikk vi jo en, ikke en overgang, men en som virker å være nær en overgang i dag, etter spilllanseringen med Andreas Pereira, som virkelig å bli en enabler. Den skal til, til Fulham. Det vel det eneste jeg ser for meg, som kanskje skal inn og ta en rolle til Fabio Cavalli og noe sånt. Da. Men ellers er jeg enig med at man virker man har lagt nivået der. Når det kommer til keeper, som du var inne på, så synes jeg egentlig at de åpner opp landskapet og gjør den et bra trekk. Litt uenig med at jeg har priset er lavere på, en måte, på generelt på fjøla, men keeperplassen har vært en sånn unison enighet siden egentlig De Gea ble ferdig med å storspille til, til en dyr penge, at man skal gå billig keeper. Nå åpner det opp det markedet der på mye at det lite prisforskjeller, at man kan faktisk gå 0,5 eller 1 opp da, for å få liksom, kvalitetskeepere og spille på en litt annen måte fantasy, selv om jeg fortsatt tror at man ender opp med der, at man skal bunkre opp med 10 utspillere som gode, og så ender med en billig keeper, men de åpner i hvert fall opp litt mer. Så den endringen jeg veldig positiv til, den prissetningen av keepere.
Jeg helt enig med deg, og jeg synes jo det jeg synes det gode keepere å velge blant i 4-5-klassen også. Mest interessant for meg som, som indikert på terminlisteepisoden, Simon, er jo, altså det utelukker jo keepervalget der på grunn av at det tre så jevne i Crystal Palace nå, for der har satt alle på 4,5, så de jo veldig usikre selv, åpenbart. Men Raya til 4,5 fin, Sanchez til 4,5, altså man blir jo litt sånn der farget av at det et kjedelig valg, men Sanchez til 4,5 er fint, og så jo Pickford, vi vet ikke hvordan de kommer til å være. Everton, man forventer jo et bedre og så har jo jeg også som jeg var tweetet om for noen uker siden her, Areola greien at han blir signert permanent som West Ham-spiller kan vel føle jeg invitere til at kanskje at han, jeg skjønner ikke hvordan han skal signere for West Ham uten at han skal få stå når han har vært, selv om han har vært på lån og ikke spilt så signerer han permanent for en ganske høy sum nå så.
Ja, du hadde jo faktisk Areola på en slags flopp-tropp husker jeg, når du, jeg husker ikke om du endte med på laget
ja.
Du hadde en,
ja,
sånn,
var på,
en slags draft der hvor du lanserte opp, men da er det jo tydelig at, på en måte, at Areola har vært bedre enn det man har sett i form av antall minutter etc. på treningsfeltet Vesten, når det såpass fornøyd med at de faktisk gjør en permanent overgang der. Og ja. Kanskje ikke han, det kan jo lukte at han, det kanskje skal skje en endring allerede nå, men at det i hvert fall skal skje det på sikt da. At de er fornøyd med å ha Areola i sin tropp.
Det er koselig at du så den fotball-TV-episoden, Simon.
Ja, vi satt og diskuterte litt i forkant av Fenster-Råd-episoden samme dagen.
Og så har vi jo Pope til 5 da. Gått til et bedre lag og fått en prissynking. så ja, den er interessant. Forsvaret da, Simon, altså, det er jo litt sånn som du antyder om Andreas Pereira og til 4-5 i United, og det er derfor jeg liker egentlig at spillet kommer ut litt tidlig i overgangsvinduet, sånn at man får de her mulighetene at spillere plutselig bytter lag i Premier League da. Og Andreas Pereira er jo plutselig en sånn type fyr som du antyder, og det vil jo kanskje være enda flere i forsvaret, tenker jeg, til fire blank. Det er ganske mange til fire blank i forsvar. Du kan kanskje snakke litt om for eksempel Neco Williams og sånn. Men du har jo også Brandon Williams, og du har Vestergaard og Kongolo og Bailly. Det er en del spillere som liksom du plutselig kan se for deg at ok, han spiller faktisk til fire i forsvaret. Og som i hvert fall som følge av et utlån da. Hva tenker du om forsvaret?
Du tenkte 4-0 forsvaret eller generelt forsvar?
Åpen oppgave.
Åpen oppgave. Altså generelt forsvaret så synes jeg det priset for lavt. Og det, med det mener jeg at jeg synes det inviterer til at man skal spille med fire eller fem backslinjer da, som jeg egentlig litt sånn jeg har jo gjort det selv en del de siste årene, men jeg mener jo også
men det kjedelig.
Ja, det akkurat det. Det det kjedeligste, det det pragmatiske, men jeg har gjort det mye spesielt de to siste årene, fordi at jeg har ment det har vært verdi, og nå synes jeg det enda mer verdi i det. Jeg skrev en liten liste i sted også, med liksom spillere som ikke nødvendigvis high-end, men som ekstremt billige og forsvarsspillere på ekstremt gode lag. Altså, du har en Konaté som jeg tror kommer til å spille på Liverpool fast, som koster 5. Du har potensielt en Cucurella eller en Kyle Walker til 5. Du har Matty Cash til 5, som var veldig, veldig bra i fjor, kun slått av en 5-6 forsvarere. Du har en Ben White til 4,5, som også liksom, spiller på
og bra, Tobias,
som på vei opp, liksom, som kan spille fast. Og så har du tillegg liksom, premiums som James, Chilwell, Robertson, Alexander Arnold, Cancelo, som alle egentlig kunne gått opp i pris, da, og folk hadde fortsatt kjøpt det. Så jeg synes det litt kjedelig, at, og i tillegg så synes jeg det kjedelig at da kommer også de mindre lagene til å bli mye mindre prioritert da, for de blir ikke like store varp, altså det ikke like stor fortjeneste å gå som du var inne på i den preseason-spotten, å gå masse Crystal Palace når det liksom bare 0-5 opp til mye bedre lag så da, den motsatt til keeper-prisningen der, så jeg, må jeg si at jeg litt skuffet jeg synes også man, for eksempel noe som Trent, vi har sett det 2-3 siste årene har vært så nailed på alle lag prise han på 7,5 bare dølt, og de inviterer til at alle skal eie han, og at det blir likt for alle. Hvis du priser han høyere, så er det jo mer sannsynlig for at folk kommer til å gå andre retninger.
Nei, jeg egentlig enig med deg, Simon. Jeg har satt og så på forsvarsspillere nok en gang nå, mens du pratet, og jeg jo veldig overrasket over også 4,5-segmentet. En ting liksom Tomiyasu og White i Arsenal, og de du nevner, men det er jo en rekke andre ganske bra spillere til 4,5, og jeg har jo, jeg hyller, som du sa, Crystal Palace i terminliste-episoden, fordi at de unngår de to verste kampene, hvordan blir det? De får unngjort de to verste kampene i sesongen i løpet av de fire første kampene. Så det kan være litt sånn smooth å bare rolle på Crystal Palace-forsvarere hele sesongen, og det så for meg at det kunne være en sånn season-keeper-greie, og det var litt artig og kult og sånn. Men nå med den wildcard-løsningen man fikk og VM og sånn, så er jo kanskje ikke det like aktuelt, og det er ikke vits å leke deilig med det. Men jeg synes jo på den andre siden at for jeg er helt enig med deg at verdien i forsvaret der er jo best, og det er greit at du ropte ut at det var kjedelig her i stad og du samtykket. Men samtidig så åpner jo det her døra til at altså, se James Justin og Kastagne og sånn på 4,5. Kyle Walker-Peters, ja ok, Southampton er jo god på høsten da, Simon, om vi ser det sånn. Så jeg synes bare det er liksom mange spillere til 4,5 som er så for meg at kanskje skulle ligge på 5 også, selv om også de som, jeg er helt enig med deg, som er dyrere, burde ha vært enda dyrere, om du henger med på den. Og så har de gjort noen sånne vrier på en del stopper, altså det er en del stopper som koster 6, altså Matip, koster jo 6 i tillegg til
Laporte. Det er på fjorårssesongen som på en måte er riktig at han skal være dyrere enn Konaté, men jeg synes jo for eksempel Konaté, jeg er overbevist om at Konaté kommer til å gradvis ta over plassen, og jeg tror det skjer ganske tidlig denne sesongen her da.
Han koster like masse som Reece James og Ben Chilwell da.
Ja, ikke sant? Så du dreper jo på en måte med å tippe. Det er ingen som kommer til å ha med det. Jeg koset meg veldig mye med å tippe i fjor, ja, til 5 blank, var det han startet på.
Og får vi Cucurella til City da, til 5 blank?
Ja, det blir jo veldig interessant. Da. Jeg hadde en liten prat med han internt i noen tråder også, og da var det liksom snakk om at man kanskje ikke trodde han går rett inn. Jeg tror jo Cucurella går rett inn i City hvis de kjøper han.
Ja, City synes jeg uansett er veldig sånn ekkelt terreng, selv om det er uunngåelig. Vi snakket jo om det også da, i terminliste-episoden, hvordan kampprogrammet er ekstremt tett i september-oktober-tida, og spesielt for lagene som er i Champions League og skal kvile litt bein der og sånn, så jeg frykter jo et rotasjonskjør som vi er vant til å se i jula, kanskje også på våren, kommer vi til å se allerede i høst. Så å våge seg ut på å fylle i sånn City-kvota utover Cancelo og Haaland da, dersom vi går for han fra start, så tror jeg jo man... det kan være litt skummelt, altså.
Jo da, men så det et viktig poeng og et aspekt som skal inn den sesongen her, som jeg tror kommer til å gagne de spillerne som tar litt mer risiko og spiller på en måte med en 11-mannstropp. Da. Det jo nettopp det at man går over fra 3-5 bytter fast. Flere spillere kommer til å være i aksjon. Oftere den, de som kanskje rotasjonsutsatte får oftere det innhoppet på 30 minutter enn det de gjorde tidligere. Nå det riktig nok sånn at det skal kun, kan kun gjøres ved tre ved tre tidspunkter inkludert har jeg byttet pluss pausa men at man har flere muligheter fra benk gagner jo på en måte de som spiller fra de store lagene og de som spiller med litt hardere risiko og kan egentlig droppe den 12. mannen da hvis man, skal spille med en, hvis man liker å spille med en 12-mannsdropp hvis man skal si 12 over minste pris da.
Jeg er med deg på den Simen egentlig. Skal vi bevege oss til midtbanen da? Fordi, har du satt opp noe draft forresten for å gjøre en slags sånn break der?
Jeg satt opp en veldig, veldig kjapp draft. Jeg satt jo først opp et autopick bare for å prøve å få lavest mulig team ID, og det var litt sånn fascinerende, for det er egentlig noe jeg egentlig ikke bryr meg særlig om. Jeg har egentlig ikke lagt noe energi og prøve å finne ut når norske spillere skulle komme ut og lanseringer. Jeg har sett at mange har vært interessert i det, men så skrev jeg ut en tilfeldig post på Slack eller vår egen Slack i stad, og typ halvtime etter jeg skrev den var litt sånn pålogget, så var det en som skrev at spillet ble lansert, og da var det rett inn å få seg en 4-siffra team ID da.
Da fikk du det. 4-siffra er fint. Jeg fikk det i fjor. I fjor var jeg litt sånn, da var jeg litt sånn påskrudd for at jeg ville ha det. Så, ja. Men i år så var jeg ikke det. Så ja. Fikk jeg bare med meg at du skrev i Messenger at det var åpnet, så da var jeg inne, og så jeg fikk 14.000 etter. Men det... For det altså, eneste er jo at det er litt kult, men også for at det er litt praktisk for oss som liker å sjekke live rank underveis, ja. Og du må bruke din nettside for å taste inn din ID, så det er kjekt å huske det i hodet.
Men samtidig så bruker alle en bookmark den dag i dag, så det, poenget der forstår jeg ikke helt så vanskelig. Det er ikke hvordan du jobber på akkurat det.
men det er jo litt kult.
Ja, da, jeg forstår det. Men jeg satt jo opp en draft etter det, da, bare for å liksom tenke første tankene. Da endte jeg faktisk med, da. Og det er jo en konsekvens av det jeg mener er et hakket for lavt prisnivå, at jeg ender med 12 mann, som er ganske fornøyd med, og da billigste mann er Ivan Perisic, og helt frem til Erling Braut Haaland.
Ja, da har du en femmer bak, og ikke Sala.
Riktig. I en 5-3-3 med en mulighet på
5-3-3, det er en slags jukse-cheat du har allerede der.
Ja. Men altså i form av døde spillerne, selv om Murphy og Pereira kanskje skal få seg noen minutter de også.
Ja.
Så det er liksom men det er veldig kjapt draft uten egentlig å tenke både konsekvenser og sånne ting da. Men det er liksom de første tankene ut fra prissettingen som er satt da.
Men på prissettingen på midten, Simen, Sala har fått 13 og det er greit nok, og så har vi fått en sånn switch da. Det blir sånn likt, men ulikt det her De Bruyne Haaland prissettingen samme som Mané Sala. Ikke helt samme situasjon, men nå er det ganske få som kommer til å velge De Bruyne på grunn av at Haaland koster 0,5 mindre i City, tror du ikke det?
Jo, det var litt sånn synd, for jeg er enig i at på en måte, Kevin De Bruyne skal være dyr, men jeg synes jo han skal på en måte være litt sånn som du prater på med Mané da. Det hadde vært interessant om på en måte, De Bruyne var, hvis man ser opp mot han mot Salah kanskje, da, at han, liksom, han ligger og kan bare litt billigere for å være litt mer interessant for å få litt større variasjon da. Samtidig i år så hadde det kanskje vært vanskelig når man har priser generelt lavere for da får du ofte plass til begge to uten problemer også men at, at det skulle vært en kamp om du enten har han eller Salah hadde vært interessant, da. Nå er jo sånn også inn i den mixen der da med en pris på 12, så det ligger en sånn trekløver der på toppen av prissettingen på midten men for så vidt riktig at det priser de dyrt, og så har de jo gjort et ganske stort hopp nedfølge at liksom spillerne ned da.
Det er ingen midtbane på 11, altså med 11 i tallet, holdt jeg på å si. Det er liksom fra 12 til 10 til Stirling og Bruno Fernandes.
Ja, det er det prishoppet som er der, og etter det også så er det liksom ganske store hopp fra Fernandes og ned til Saka, så er det som det er 2 millioner, så er det bare en spiller imellom. I Jared Bowen som kanske som hade en fantastisk säsong I fjol som visar ut från det då såklart men intressant skikte och med att man är si från Bukayo Saka och ned då så är det ju så öppnar du faktiskt upp för ett öppet spel då det kan sägas si, att det lägger väldigt många på lik cirka lik nivå så det är på något också en positiv grej då även om jag syns hack kanske bittelitt för för lågt här också men inte I
Ukens annonsör är Hello Fresh Franco och här kan du välja mellan 25 nya inspirerande rätter var eneste uke. Är inte det deilig?
Jo, du, det är faktiskt superdeilig för jag är ju aktiv brukare av Hello Fresh faktiskt och det är först och främst för att det kryddrar vardagen min lite mer från det som är en grå Franco handlar I en matvarubutik för nu kan man välja mellan 25 nya inspirerande rätter var enaste uka och du kan beställa extra portioner hvis du får gäster eller du kan hoppa över I uka hvis du är på ferie så som jag som var på Granka för exempel det bestämmer man ju själv så det är ju bara väldigt goda erfarenheter med det rätt och slett Simon.
Jag är en dålig planlägger för exempel och det är väl kanske för de som känner podcasten så skönner man kanske det. Men jag känner mig som en god planlägger när man har linat upp kylskåpet med poser med färgkoder, man vet vad man ska ha på måndag, vad man ska ha på tisdag, man vet vad man ska ha på onsdag och allt ligger på något sätt klart då i de olika packarna och uppskrifterna är enkla att följa så det blir väldigt enkelt och jag sparar så fryktelig mye tid på å ikke bare tenke, men også fysisk gå og handle og gjøre det jeg skal. Altså, det veldig, veldig digg.
Ja, for det jo de der fargekodet posene som du bare putter inn I kjøleskapet, og så tar du bare ut den posen når du skal ha det den dagen, uten at de må surre I kjøleskap og finne ingredienser og sånt. Så, superpraktisk, og vi nå på våren liker jo på en måte å komme oss litt ut av vinterdvalet og endre litt på middagen og krydre den med noe litt mer eksotisk, kanskje, for mitt vedkommende I hvert fall. Vi har spist litt sånn skampi och pasta och sånt I det sista med de där mama spicy posen som följer med och sånt det är superdigg så det nej vi har faktiskt kosat oss väldigt massor med det Simon I det sista
och ja, för det är inte något du hade lagt själv kanske
nej
det är inte något skampi
Nej, det är det som är lite av poängen egentligen. Man alltså jag är ju dörkans kedlig på matvarubutik så man gör ju det blir så som när jag är på restaurang, jag köper det jag vet jag like. Och här blir jag på något lär jag att like nya ting men jag liker ju det mesta jag är en vuxen man så sån är det och man kan ju här få rabattkod också Simon.
Ja, det kan du
hvis man vill testa.
Då går du in på hellofresh.no. Du brukar koden fantasyrade med A istället för O. Här kan du få upp till 1779 kr. Rabatt på de første 6 matkassene dine, inkludert gratis frakt på den første. Så dette jo et tilbud de fleste bør slå til på.
Faktisk, så logg inn på hellofresh.no og bruk koden FANTASYRADE. Vi snakkes.
Bon appétit.
Ikke så grad som jeg synes I forsvarsleddet da.
Jeg synes jo de midtbanespillene der utrolig sexy når du ser den rekka. Hvis du sorterer etter pris på fantasy-siden, at du får Saka, Mount, Madison, Luis, Diaz, Mahrez, Foden, Kulusevski. Det ganske kul å åtte da.
Mm.
Og så glemmer man det nok neppe. Jeg skulle si man glemmer det nok litt, men det tror jeg ikke man gjør. Men Manchester United har jo fått en ny trener, og det tas jo ikke hensyn til når det velges, når det settes priser. Så der det jo liksom altså Rashford på 6,5 Sancho på 7,5 Fernandes på 10 det jo sånn, hvordan velger han å benytte de det blir jo ganske spennende I den fotballen han angivelig skal spille og få se om han får det ut av Manchester United da men jeg jo ikke den eneste fra United på laget med titel men en veldig sånn der dette blir spennende å følge med på hvis jeg skal tenke objektivt så håper jeg tar feil da men så har du de City midtbanen også da og Luis Diaz, Simon, hva tenker du om han fyller han maneskoen?
Altså det eneste problemet med Luis Diaz sånn som vi så det I fjor var jo det en produkt at alle så at det en fryktelig spennende fotballspiller der det på en måte åpenbart og måten han på en måte allerede fra start viser at hvor mye som på en måte bor I han både artisteri og råskap da, sånn ferdighetsmessig teknisk driblinger etc. Men jeg synes det der så synes jeg det en at de priser, altså han isolert synes jeg priset for lavt, men det jo, som du var inne på i intron, så kan det gjøre at det gjør det litt mer interessant med at man ser at det 5 millioner ned fra Mohamed Luis Diaz. Det skaper i hvert fall en form for dynamikk, som jeg liker veldig godt, selv om det kanskje kanskje en liten ferdigvisning, men det spørs litt hvordan man skal prise også. Da. Skal man prise på det som faktisk gjort, så det jo kanskje riktig. Fordi det ble jo, når man ser tallene fra slutten, så ble det 7 målpoeng på en halv sesong, som liksom OK pluss for så vidt for en ny spiller I ligaen, men samtidig kanskje også under standarden når man ser på hvor mange mål Liverpool skårte og hvor mye mange minutter og hvor mye han har involvert på det da. Sammenligner man med Kulusevski som hadde 14 målpoeng for det dårligere lag, etc. Så burde jo på en måte, hvis man ser bein på prestasjoner I fjor, så burde jo på en måte Kulusevski vært høyere og Luis Diaz kanskje litt lavere, men så priser man kanskje potensial og så tenker de, da blir på en måte må man snu litt da på det, fordi man forventer jo helt ærlig at Liverpool skal komme over Tottenham for eksempel I år, og at kanskje Luis Diaz skal være involvert I flere mål da, men for eksempel Kulusevski som ble litt sånn tilfeldig sammenligningsgrunnlaget her da, men jeg synes Luis Diaz kjempespennende sammen med den nye mannen på topp som de I hvert fall ikke kan ha priser på potensial.
Det vil sikkert jevne seg litt mer ut utover tid her på eierandel, men Sala har jo gått opp som et skudd med en gang og jo eid av 60%, men så det jo Luis Diaz som nummer to og etterfylt der av Pedro Neto, Coutinho, Son, Saka, Bruno Guimaraes, Martinelli, ja, Rashford, ja. Martinelli det er jo en del spillere som sånn Altså sånn som Martinelli jo en råsexy pris dersom det viser seg at han bankers I laget.
Ja.
Men det er jo egentlig usikkert. Og Pedro Neto, vi husker han jo fra sesongen før forrige sesong egentlig, at han, da han ble årets spiller I Wolverhampton og virkelig tok de store stegene, og så ble det ikke helt det store etter han kom tilbake fra korsbandsskade eller beinbrudd, eller hva det var han endte opp med. Som gjorde at forrige sesongen rakna, men det jo masse konkurranse om de plassene I Wolverhampton. Du har jo He Chan Wang, det liksom en ting, og du har Podence, og du har Raul Jimenez. Og så har du Adama Traoré, som kommet tilbake fra lån med Morgan Gibbs-White, som jo gjorde det skikkelig bra I Sheffield United. Så jeg vet ikke, jeg blir veldig sånn usikker, men Hans Sondre snakker jo opp med rette programmet til Wolverhampton, selv om vi synes laget grått, så ser jeg jo at at FPL-managere har hodet på fixture-lista når de vurderer spillene de har satt inn, for han jo eid Neto jo eid av 25%.
Ja, så det ganske heftig. Det en grunn til det også, for det liksom det han har vist da, veldig bra, og hvis man ser på tallene, selv om det var veldig lite grunnlag I fjor, så de veldig gode. Det en høy XG, det en høy XA per 90. Det har tallene hans fra sesongen før, ikke nok, hvor grunnlaget bedre. Ikke nok ikke så sterkt som det var på de få minuttene I fjor, men fortsatt ganske brukbare for en offensiv spiller på en måte på det laget. Så potensialet til Pedro Neto mye bedre enn prissettingen hans på 5,5, og den en av de som jeg synes virker per nå til å være kanskje et av de største varpene da, på årets Fantasy Premier League.
Spennende. Ja, den jeg kan egentlig stille meg bak den, men han jo I hvert fall I mitt første draft basert på det kampprogrammet og prisen som han har da. Så må han med der. James Ward-Prowse, han fortsatt, blir det riktig å si, på 6,5, sammen med Saint-Maximin. Så det jo en del interessante spillere I lavere prisklasser også, så jeg gleder meg til vi kommer ut I sesongen og på wildcard eller må gjøre bytter hvor du må finne en midtbane til sånn under 6 og sånt. Det artig det. Men vi kan bevege oss til spisslandskapet, Simen. Der det jo Brauten som jo verdt eid av 62% allerede, og Gabriel Jesus nest mest eid. Hva tenker du om... Du står med en spiss, eller?
Jeg står med 3.
Ja, du står I en svarte 5-3-3, du stemmer det, sånn det var. Ja. Hvem du står med på topp?
Jeg står bare med en av de du nevnte der. Jeg står med legenden over alle legender, Aleksandar Mitrović.
Kommer du til å starte med han, Simen? Du villig til å ha en slags veddemål?
Altså jeg kommer ikke til å starte med han hvis jeg går med 11 mann med tanke på at det Liverpool Wolverhampton de to første Det är ganska beintøft de första 7 hvis du tar totalen också, men att ha han inne för en Brentford hjemme, Brighton hjemme I 3 och 5 hade varit intressant, men man sitter ju tar han ju heller på vad sa han?
Du tar han in I wildcardet när du är halvvägs till landslagspaus. Nej, halvvägs till VM.
Det
är gaming mellan gaming 8 och 9. Då ska han in.
Det är inte mer intressant från där och fram till VM. Var det skulle som på något vara nästa punchline där. Det är det en program kanske ser för sig allra mest. Han godes Alexander Mitrovic, men I draften så blev han med. Haaland blev självsagt med och en av oss som jag var inne på Darwin Nunes till 9-0 är nästan för gott att du kan undgå det I mina ögon med ett Liverpool som tydligt ska lägga om spelstilen den säsongen här ska spela med en nier som är
varför vet du ska de lägga om spelstil?
Det verkar väldigt sån I måten man approacher på handler och allt sånt då att det kommer att bli en mycket mer tydlig 4-2-3-1 4-2-4 variant. Jag tror också det är ett viktig aspekt att man lägger om till 5 byter något som gör att man kan starta kamper mycket tuffare. Man kan starta med en man mer. Och det var ju också plan, hvis man går tillbaka i tid hvor man ser på gången man så att Fekir var klar, var tydligt att man skulle lägga om den sommar där att ha köpt en Fabinho som hade spelat I en toer I Monaco så blev det inte någon Fekir övergång och så spelade man med de spelare man hade och fortsatte I 4-3-3. Nu är man ute, man har haft råd att köpa akkurat den ersättaren man vill. Och nej jag syns det verkligen ligger väldigt kort att det kommer en mycket mer klassisk nummer 9 in än det man har haft för då I Firmino som har varit för god till att bruka I andra positioner så jag blev väldigt överraskad om Darwin Nunes inte dunkar väldigt många skåringar alltså och ser liksom inte någon grund till att alltså folk som det skriver att man se han etc. Det är en spiss som ska spela in I Liverpool som man knappt har bommat på en övergång sedan Klopp tog över och Michael Edwards och gutta har styrt showen och inte nog Edwards borte men han har varit med I del av processen och bestämt sig för vem som ska komma in då som den nya målkungen.
Jag har egentligen ett del ju faktiskt dina tankar sjeldent väldigt enig med dig Simon. Men jag är också jag tänker egentligen det samma. Jag är ju bara liksom rädd för om han går in rätt från start. Men jag tänkte också då han kom in till Nice tänkte jag sån okej. Okay, den är ju jättefin och jag såg lite på det kan stille där jag gjorde lite research I stasi men så jag kan lägga det I quizformat till dig.
Mm.
Han Alexis Sanchez, han kom ju från Barcelona. Til Arsenal.
Ja.
Han hadde 19 skåringer og 12 målgivende på 34 kamper I Barca. Vet du hva han kostet den påfølgende sesongen I Arsenal?
Oi, det et godt spørsmål. Første sesongen I Arsenal, med andre ord.
Mm. Etter 19 mål og 12 assist for Barca.
Nei, det jeg faktisk ikke peiling, så et wild guess på 10,5.
8,5.
Ja, det ikke sant.
Sala, da han kom etter 15 skåringer og 13 målgivende på 31 kamper for Roma, han kom inn til...
9,5, mener jeg?
9 blank.
9 blank, ok, ja.
Bruno Fernandes, som hadde 20 skåringer og 13 målgivende på 33 kamper, og så 8 og 7 på den halvsesongen han fikk I Sporting, og fikk I januar prisen av...
9,5.
8!
Var det så lavt altså?
Ja, så det liksom bare det som litt greia. Jeg reagerte jo på, og mange reagerte jo på Haaland, og man reagerte på Darwin Nunes også, så det liksom bare, det virker bare som noen av de spillene som kommer fra andre liga, liksom, de trenger å bevise det først.
Ja, men det forstått på en måte positivt det da, at man kan ta det, fordi det jo en, mange, veldig mange som spiller har jo den approachen som vi også har bygd litt opp til, at man skal se han. Men da kan man jo få en edge da, med å starte, men ta en gamble på en spiller man aldri har sett I ligaen før, og så prøve. Nå skal ikke jeg heller uttale meg som noen Darwin Nunes ekspert, for jeg har sett han som jeg har omtalt mange ganger på Twitter, etc., når Liverpool har vært linket, etc., at jeg har sett han 2 ganger. Det de 2 gangene jeg har sett han spille, men da han også imponert meg voldsomt. Men jeg har ikke sett han mye, men så mye som Liverpool har treffet, og så mye som man vet ligger bak det arbeidet de gjør om å plukke de riktige, riktige spillerne, så ser jeg ikke noen grunn til at, til at liksom han ikke skal passe inn, og at vi ikke skal fungere, og at han ikke skal starte fra start. Altså, han basically den eneste nummer 9 i den forstand man har, og så jo på en måte Diogo Jota en som kan flyttes rundt, men han jo utgangspunktet en som skal spille Sina, en på topp. Firmino jo en spiller som, som har vært det lenge, men som hadde sin desidert dårlig sesong i fjor, og mye på grunn av det at han aldri hatt så mye skader og trøbbel som han hadde i fjor, og at man fikk økt konkurranse. Nå har man plutselig med Carvalho, med en Curtis Jones, med en Harvey Elliott, med Firmino, med ganske mange alternativer som kan spille i den 10-rollen man ikke har noen gang brukt egentlig. Jeg er veldig klar på det. Jeg tror Liverpool veldig mye oftere enn noen gang kommer til å spille med 4 angripere fra start. Og at Darwin Nunes kommer til å starte så å si alle kampene i Premier League.
Det blir jo selvfølgelig bare spekulering og hva man tror og sånn, og det ville jo ha vært hvis jeg skulle ha uttrykt meg om Arsenal også. Men jeg er så på lag med deg i det der, altså, Liverpool har jo ikke bare truffet på signeringer, men de har i hvert fall truffet veldig på de signeringer man har skjønt på spillere som skal gå rett inn i laget, synes jeg. Så det er det som gjør at det liksom ikke hersker noe tvil for meg heller. Så jeg synes også det sjukt spennende. Og kanskje jeg også må bruke det her VG Plus-abonnementet med å se Liverpool sine kamper også, og få en synsundersøkelse eller syntest. Er det greit? Tror du vi klarer å få folk til å slutte å si øyetest? Tror vi klarer det sesongen 22-23? Ja, det er jo ikke et ekte ord.
Synsundersøkelsen er jo et mye bedre ord, og det er jo derfor man har det som spaltenavn også. Men jeg liker ikke øyetest, jeg er enig med deg, Franko. Det er et dårlig ord, rett og slett.
Nei, men det var sånn veldig sånn typisk oss nordmenn, å liksom bare direkte oversette et engelsk ord.
Ja, synsundersøkelsen er jo mye mer beskrivende.
Synsundersøkelse eller synstest?
Nei, synsundersøkelse,
ja. Ja.
Det kunne fortsatt vært en synstest, men det er enda mer på, man tenker mer optiker da med en gang.
Ja, men er ikke det meningen man skal gjøre?
Altså, det er nesten mer konkret optiker da, og ikke på en måte inkluderende på andre ting. Synsundersøkelse selvfølgelig er mer inkluderende kan omhandle på andre ting. Ja.
En god beskrivelse, godt begrunnet, Simon. men på topp så har vi jo altså Haaland, Trondheim på topp der åpenbart, Darwin Nunes han jo eid fjerde mest as we speak. Kane har jo fått prissynkingen siden, så han jo under sin lagkammerat Son, og Jesus har jo kommet inn i Arsenal med løftet om å være the main man på topp til prisen av 8. Nei, altså, du kjenner jo meg, Simon. Altså, jeg har jo alltid, vi har jo hatt en sånn, i hvert fall off-record, og kanskje litt på podcast også, litt sånn en vennskapelig litt sånn der diskusjon rundt han, for jeg har likt han i City lenge før han ble linket til Arsenal i det hele tatt, så jeg jo kjempeglad. Jeg vet jo at han også har sine ting han må bli litt bedre på, men jeg er av den typen som tror at tillit kan løsne visse ting, og tillit over tid. Så jeg tror jo liksom han i en nier med Martin Ødegaard og landsmann Martinelli og Saka der kan bli veldig bra da. Så jeg har egentlig trua på det. Når det kommer til Arsenal så vil jeg nok være involvert der fra start, for jeg synes de har fine kamper bortsett fra den første, som gjør at jeg liksom vil ikke gå inn for hardt der og gjøre for masse et valg på liksom fremtiden. Men at Saka eller Jesus skal med, føler jeg meg ganske trygg på. Og så får vi prøve å finne ut om Jesus får tatt noen straffer her. Da. Jeg vet jo at det var veldig frem og tilbake i City, og han tok noe et par, og så bommet han. Og Saka har jo nå vist seg å være skårt for Arsenal, så tipper jo kanskje han egentlig har dem, tenker jeg, når jeg sier det høyt. Så.
Jeg står jo med godeste Saka, da, og så handler jo på en måte det Jesus-greiene for min del, da, om at han er kanskje ikke en angriper etter min smak, og jeg tror ikke han en sånn åpenbart fantasy asset. Jeg synes han har priset ganske godt, må jeg si, da, for at han blir på en måte interessant når han har priset til 8. Så det, det synes jeg kult da, at man gir muligheten der, selv om man har på en måte bevist i Premier League at han, han holder nivå og alt det der, at vi fortsatt tør å prisen relativt lavt da, som for eksempel Jonas påpekte her, at han jo priset lavere en del av kassett, for eksempel var i fjor i Arsenal, ja. Som ganske, ganske gunstig, men jeg tror uansett at han en god signering på Arsenal, så, så misforstår meg rett, men jeg tror ikke han, han dunker inn 15 pluss i løpet av en sesong, det, det tror jeg ikke.
Nei.
Men det kanske kan gå väldigt gott för angreppsrekka där totalt sett och göra Arsenal till bättre lag det tror jag.
Ja, det är ju egentligen det jag hoppas på för det har ju man har ju vi får se då på stilen till Arsenal tänker göra en diskussion runt det men det har ju varit i ganska god margin de här kantspelarna som har kommit i de farligaste avslutningspositionerna när man ser kampen till Arsenal om det ska vedvare få gensvar och se det blir en lite annorlunda spisstype du får med Jesus kontra Lacazette eller eller sånt där så
det är en likhetsfölje med Arsenal och Manchester City det har ju lite med att på något att och så att det antagligen har gått gått lite skyggen av Guardiola har varit med på det också men det är ju ett lag som bägge lagen inviterar ju egentligen på showet till många ganska många olika målskorare att man inte har sån tydlig en väg och man ska göra man ska angripa man angriper på något på många olika måter då och spela fotboll på ett relativt brett spektrum av både taktiska och tekniska färdigheter men jag tror liksom att man i större grad hos Arsenal än andra lag ser en mer jevnere fördelning av målpoäng än kanske för exempel i Liverpool hvor det stort sett handlar om front trion än i Spurs som det handlar stort sett om de två på topp att jag tror liksom Arsenal fördelar det mer över 5-6 man än andra lag som kanske fördelar över 1-3 då.
Ja, jeg er enig i det. Jeg synes det veldig tydelig å spore av det. Men generelt på topp da, Simon, vi har jo en ting hvem som mest valgt, men på priserne også, som vi skulle snakke litt om, Haaland og Kane på 11.5, så har du Ronaldo som i snakkende stund litt masse snakkeri rundt at han på Madeira og trener for seg selv, og har sagt at han kommer sent av familiære årsaker. så har du Vardy under det igjen, Diogo Jota og Nunes på samme, Richarlison, Jesus, Timo Werner faktisk fortsatt på 8, Havertz og omplasserte spiss, Calvert-Lewin på 8, det masse. Firmino på 8 nesten også masse. Ollie Watkins, Bamford på 7,5 det var bare sånn, da jeg fikk den den kom vel første dagen, eller andre, Simen da den kom til 7,5, Bamford da følte jeg bare sånn, ok, det forskjellige folk som setter priset i de ulike lagene, det ikke samme person kan ikke gi Bamford prisen 7,5 som noen av de andre priserne som gir der så hva tenker du generelt, eller som spissen?
Jeg synes på en måte dynamikken i, hvis man skal si på en måte, i selve leddet egentlig ganske ok. Altså rangeringene innenfor, hvis man isolerer spissene sånn sett, at man har liksom en god gap, jeg synes som regel at treffer riktig med selve lista da, selv om det også noen ting jeg har stusset på. Diogo Jota blir jo litt sånn død som spiss til 9. Jeg synes også det synd, men riktig at Kai Havertz går opp på topp. Jeg synes Antonio for dyrt prisa. Jeg synes Mitrovic og Taivo ganske spennende. Mbuemo nesten litt sånn død med at han ble opp på topp. Ja, det de grove tankene mine. Jeg synes Jesus ligger et spennende skikte sammen med Havertz. Med at jeg ligger litt under liksom resten av kruttet på topp, og at man kan ende med en liksom sånn klassisk en dyr, en i midten, en billig spiss. Så synes jeg de ligger sånn fint i den billige, i mellomskiktet der. Så egentlig sånn fornøyd med angrepstrekket sånn isolert, selv om det noen ting jeg ville på en måte prise annerledes, men det det jo alltid, da, for så vidt. Det jeg ikke har fått med meg helt, og det jeg tenkte jeg skulle spørre om, Franco, jo han der som jeg ser på nesten alle lag som koster 5,5, som heter Undav.
Ja, Brighton-fyr.
Der det noe som jeg ikke har fått med meg da jeg ferierte i Asia.
Nei, jeg vet ikke heller. Altså, jeg føler jo at Brighton alltid kjøper en eller annen spiller, en eller annen spiss som man liksom knapt har hørt om, og man må google litt frem og tilbake. Og jeg kan dessverre ikke gi deg noe godt svar der, sier min annen, enn at vi må ta tida til hjelp og følge litt med på det. Og det gleder meg til å gjøre noe i sommer, Simon, og jeg gleder meg egentlig til høsten, og at det faktisk blir litt kjør, for det, jeg tror det kommer til å gjøre det. Det er viktig for folk å ta det med seg at det blir et lite kjøl, for det blir litt vanskeligere å velge spillere som skal spille hele tiden da. Du vil vel sikkert få masse gode tips om den ene og den andre spilleren og det laget av gode, gode kamper og så videre, men at den spilleren spiller alle de gode kampene tror jeg høyst usikkert denne høsten sammenlignet med hvordan det har vært tidligere høst. Altså, så jeg tror, folk som følger veldig slavisk tips de får fra enten algoritmer eller folk som forteller kommer kanskje til å bli litt utfordret på at informasjonen må vurderes litt annerledes denne sesongen. Og det gleder jeg meg til å sitte i tankeboksen og lage eget Excel-ark og egne tanker med penn i hånd på papir og sånn, for da får jeg det litt sånn i blodet selv og setter meg inn med det. Men først skal jeg også ta noen uker, som har Sondre nå på Italia, så jeg også skal gosse meg litt der før jeg kommer oppover igjen, sånn, Simen, og skal spille inn med deg og Sondre 25. og 26. Er det vi har snakket om?
Ja, det er 25. og 26. Så jeg flyr jo med SAS den 24. Så jeg veldig spent på om jeg forblir i Finnmark, eller om jeg kommer meg hjem til det. Det er tidlig å ta sorgere på forskudd, men det er nesten så jeg begynner å bli
død. Jeg skal angivelig fly med SAS 2 turer før du skal fly den turen. Så vi får se. Altså, det er to turer, så 4 flyturer. Da. Så det, vi får se. Det går vel neppe bra. Men Simen, du får kose deg på fisketur i Finnmark.
Takk for det.
Det blir ikke engang det var koselig å være i gang med Fantasy Premier League med deg igjen, og til alle lyttere og Patreon som allerede har hørt der. Og lykke til med sommeren, og kos dere i sommer, og ligge litt på beachen, og trykke litt inn og ut, og savne de 0,5, og prøve å nedgradere for å få det til med drinken i hånd. Har du et godt farvel å ønske folket, Simen?
Jeg ønsker alltid folket og litt av våre alt det beste. Og det vi har vært innom i dag er jo på en måte de første tankene, men det som på en måte er positivt, da, som jeg tenker, er jo at vi på en måte har gjort noen endringer som kanskje er litt uforventet her, at man kanskje, selv om man ikke alle er fornøyde, selv om jeg har vist litt misnøye på noen av prissetningene der, så åpner man å spille opp litt, tror jeg. At man kan få litt andre approacher, at man kan få noen som ser på spillet helt ulikt, noen som kanskje går den veien som jeg ser for meg nå, da, med veldig tungt bak. Kanskje andre tar den sjansen da, å gå på liksom, veldig mange av de midtskikter på topp og foran som også er gode spillere, ikke sant? Så jeg håper inderlig at, selv om jeg ikke tror det, at vi får et mer åpent fancy enn noen gang denne sesongen her.
Enig. Da gjenstår det bare å si, ha det bra.
Ha det godt.
Ha det. Good evening. Yeah.